Latvijas ārstniecības personu profesionālās organizācijas aicina pastiprināt atbildību par uzbrukumiem ārstniecības personām. Ar šādu vēstījumu šodien pie iekšlietu, tieslietu un veselības ministriem tiek nosūtīta 9 nozares organizācija un arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta parakstīt atklātā vēstuli. Vēstules autori tajā pauž bažas par pieaugošo agresiju pret mediķiem un aicina atbildīgās ministrijas situāciju sakārtot.
Cik liela ir problēma un kā to vēlētos sakārtot Pašas ārstniecības personas to šajā mirklī vaicāsim Latvijas ārstu biedrības prezidentei un arī ģimenes ārstei Ilzei Aizsilniecei, kuru esam sazvanījuši. Labrīt!
Labrīt!
Nu, līdz risinājumam vēl tiksim, bet sāksim ar problēmu. Šādi agresijas gadījumi pret mediķiem, kas nonāk līdz medijiem un tādējādi arī līdz plašākai sabiedrībai, nav tāds ikdienas temats. Tā plašākai sabiedrībai neredzamā situācija tomēr ir krietni dramatiskāka nekā tas, ko mēs redzam medijos.
Tā tad, diemžēl, ir, jo arī gan kolēģi sūdzās un mēģina rast risinājumus visas ārstniecības personas, gan ārsta palīgu māsas, vecmātes, ir dažādas šīs situācijas. Ir izskanējis skaļi jautājums par jauniem ārstiem, kuri varbūt zina tikai valodas, kurās viņi ir mācījušies un nezina krievu valodu, bet tas nav tikai saistībā ar šo, ir dažādas problēmas, kuras, diemžēl atspoguļojuši šajā attieksmē arī pret mediķiem. Latvijas jauno ārstu asociācija katru gadu veic aptauju un šogad no 268 respondentiem, kas ir atbildējuši, tas pareizāk sakot, pagājušā gada rudenī jau bija, pagājušā gada jau bija tik novērots to, ka 15,5% kolēģi ir saskārušies ar fizisku vardarbību savās darba vietās no pacientu vai radinieku puses. Viņi kolēģi te par to emocionālo vardarbību tur ir vēl savādāk, bet nesen Latvijas ģimenes ārstu asociācija bija sanāksme, kurā viņi veica arī šo te aptauju uz vietas, un lielākā daļa ģimenes ārsta ir tā kā diezgan tās dati ir graujoši, jo 80% no ģimenes ārstiem, kur piedalījās aptaujā, ir atzinuši, ka viņi ir savā praksē piedzīvojuši draudus, kādu vajāšanu, emocionālu vai fizisku vardarbību, gan no pacientiem, gan viņu tuviniekiem. Un 85% tie ir mutiski draudi, 1/4 daļa pat ir draudējusi rakstiski. Paldies Dievam, fiziski vardarbība ir piedzīvojusi tikai 6% aptaujāto, bet 62 gadījumos ir bijis tāda emocionāla vardarbība. Un jāsaka, ka tikai neliela daļa no šiem vardarbības gadījumiem ir bijuši saistīti ar pacientiem, kuriem ir, teiksim, psihiskas veselības problēmas vai kādas organiskas veselības problēmas, kur varētu izskaidrot šo darbību.
Tā situācija izklausās tiešām tāda dramatiska, bet ko tad ar šo vēstuli jūs aicināt darīt atbildīgajā ministrijā?
Mēs aicinām, ir tā, ka arī mūsu kolēģi ģimenes ārsti ir vērsušies pat policijā, bet nevis tāpēc, ka policija negribētu vai nevarētu, bet īsti likumdošanu nav sakārtot. Mēs gribētu sakārtot vairākas likumdošanas aktus, kur arī tiek paredzēts, ka ārstniecības personām un neatliekamās medicīnas palīdzības darbiniekiem, kur piedalās šajā ārstniecības procesā, ir šī tie aizsardzība. Un tas ir saistīts ar izmaiņām krimināla likuma un arī ar izmaiņām ārstniecības likumā. Ir krimināla likumā 269. Pants, kas ir uzbrukums par varas pārstāvi un citai valsts amatpersonai. Mēs domājam, ka šo kriminālu likumu varētu papildināt arī ar ārstniecības personām vai personām, kas piedalās šajā, kas strādā medicīnā un piedalās ārstniecības procesā. Un arī ārstniecības likuma 47. Pants savukārt saka, ka ārstniecības persona var atteikt tikai tad, šo te palīdzību, ja tiešām tiek apdraudēta viņa dzīvība vai ja pašam mediķim ir ļoti liels veselības problēmas, bet nav šis te regulējums, kas varētu pasargāt no agresīviem un vardarbīgiem pacientiem. Turklāt ģimenes ārsts, ja viņam ir bijis šāda saskarsme ar pacientu, viņam pat nav tiesības atteikties no šī pacienta, ja šis pacients ir ģimenes ārsts sarakstā. Ja ģimenes ārsts atsakās no kāda pacienta, tad pie viņa ierodās veselības inspekcijas pārbaudīt, kāpēc viņš atsakās no pacienta.
Un paldies šajā mirklī, teiksim, Latvijas ārstu biedrības prezidentei un arī ģimenes ārstei Ilzei Aizsilniecei.